Det er dag 3 i jagten på ulven, som måske er tilbage i Danmark for første gang i 200 år.
I 2010 møder en række danskere det, de mener er en ulv.
Jeg tænkte, hvad er dog det? En ulv!
Og selvom dem, der ser dyret, ikke er i tvivl.
Jamen, jeg er overbevist om, det var en ulv. Farvemæssigt, udseendemæssigt, der kan det ikke have været ret meget andet.
Så er der mange eksperter, der ikke tror på, at ulven skulle være kommet til Danmark.
Umiddelbart så møder jeg en del skepsis, dels fra kollegaer og andre, om det nu kan passe, at der er kommet en ulv til Danmark.
2 år efter, i 2012, bliver rygterne til virkelighed.
Så ringer min mobiltelefon, så siger Henrik, jeg har fundet ulven.
For i 2012 skaber en død ulv i Thy sensation.
Det var en ulv, der for 3 uger siden blev fundet død i Nordjylland. Det viser en DNA-prøve.
Ulven er tilbage i Danmark efter 200 år, og med den følger en lang række spørgsmål.
Om den ville slå sig ned, om den bare ville komme ind i landet og forlade os igen, det var vi jo ikke klar over.
Vi følger i fodsporene på ulven for at finde ud af, hvordan og hvorfor den er havnet i Danmark. Dette er Miljøstyrelsens podcast, der står en puma i min have. Denne gang om ulven, Danmarks nye rovdyr.
Den 14. februar 2010, det er lidt en skelsættende dag, hvad ulven angår.
Svend Hansen er i dag pensionist, men i februar 2010 er han vildtkonsulent hos Naturstyrelsen i Sønderjylland.
Jeg har en ganske almindelig, jeg vil næsten sige kedelig dag på kontoret. Men den ændrer sig drastisk kort over middag, hvor jeg bliver ringet op af en person, som på vej hjem fra arbejde tidlig om morgenen har set et dyr, som han er sikker på er en ulv.
Manden er ved 2:30 om natten på vej hjem fra arbejde, da et dyr løber ud foran bilen ved landsbyen Storsbøl.
Og umiddelbart så er jeg selvfølgelig meget skeptisk, når jeg får en melding om ulv. Jeg spørger selvfølgelig ind til, om han nu er helt sikker, vil gerne høre hans beskrivelse af dyret, hvor stort det er, og hvordan det ser ud, og hvordan det er bevæget sig osv. Men han er meget overbevist, og hans beskrivelse af dyret, det kunne godt passe på en ulv. Jeg aftaler med ham, at jeg kommer ud og vil prøve at finde spor af dyret. Inden jeg kører fra kontoret, der går jeg på nettet og undersøger, hvad jeg kan finde om ulve, hvordan et spor vil se ud, hvor stort sådan et dyr er, alt hvad jeg umiddelbart kan finde om ulve. Og jeg kører ud og møder manden på stedet, hvor han har set dyret. Vi finder tydelige spor i sneen, og størrelsen på sporene, de der 11-12 cm faktisk, de største af sporene, det tyder på, at størrelsen kom ind om ulven. Den måde sporene er sat på ud over marken i en lige linje, det tyder også på, at det sagtens kunne være en ulv. Så det bliver jo faktisk ganske spændende. Og jeg følger sporet cirka 1 kilometer ud over marken og bliver ret overbevist om, at det kan slet ikke afvise, at det her det er en ulv.
Sporene i sneen bliver ikke sidste gang, at Svend hører om en mulig ulv i området. Faktisk sker det allerede få timer senere.
Allerede, jeg tror det er om aftenen, eller også er det næste formiddag, der får jeg en henvendelse fra en Pia Bock, som har været ude i luft sin hund i Storsbøl Plantage. Og der har hun set et dyr, som hun er sikker på er en ulv. Og det gør selvfølgelig det hele meget mere interessant i forhold til den første henvendelse, jeg har fået.
Jeg går, som jeg plejer hver eneste dag, en tur i Storsbøl Plantage.
Pia Bock bor dengang i nabobyen Jerup med sin mand. Hun går hver dag en tur med sin hund Manu. Den her dag er en kold februardag, hvor skoven er godt dækket af sne.
Og det er vinter, og det er rasende koldt. Og det er sådan, du kender det, når man går i sne, høj sne med sine støvler. Sådan var det. Og det er sådan, at når man kommer ind, så kan man gå ned til venstre langs hegnet. Og så kan man følge stien, og det gør jeg. En sti ned til venstre, den følger vejen. Og ned for enden, der drejer stien til højre. Der går jeg ned med min hund, og i det, jeg drejer rundt og lige svinger om hjørnet, der 10 meter, cirka 8-10 meter foran mig, der kommer ulven ud. Den stopper op, så jeg kan se den fuldstændig i kroppen og de lange, lange ben, og så vender den hovedet imod mig og kigger på mig. Og den kigger på mig med sine skrå øjne, og jeg ser de der ører, som er spidse. Den var helt afslappet i ansigtet. Dens hale var afslappet, kroppen, ørerne var afslappet. Der var intet aggressivt ved den overhovedet. Og så vender den numsen til mig, og så går lunder den stille og roligt fremad i samme retning, som jeg går. Og så siger jeg til min hund, det er sgu da en ulvmand nu. Og på et tidspunkt, så synes min hund, det er en mærkelig hund. Den lugter anderledes, og den vil ikke lege. Og så sagde hun, hvad? Og så kigger den igen, og så stryger den ind til venstre i den retning, den kom fra.
Pia er ikke bange. Situationen virker ikke farlig på hende.
Først føler jeg overraskelse, og så føler jeg en glæde, fordi jeg er ulvefan. Det er en ulv. Men jeg blev bare glad, fordi det er et dejligt dyr, det er smukt dyr.
Pia Bock har et større kendskab til ulve end gennemsnittet. Tidligere i sit liv besøgte hun nemlig flere gange en ulvefarm på Lolland, og her kom hun helt tæt på.
Jeg har set dem, og jeg har snakket med dem, jeg har klappet dem, jeg har holdt om dem. Men jeg har bare set dem så mange, mange gange, at ligesom du, når du ser en kanariefugl, så er du ikke i tvivl om, det er en kanariefugl. Du spørger ikke, om det er en due, fordi det ved du. Og jeg ved, det er en ulv, fordi jeg har set ulve rørt ved dem, blevet snasket i ansigtet af dem.
Da Pia kommer hjem fra skoven, ringer hun til Svend Hansen.
Hendes overbevisning, det gør, at jeg også er nødt til at tro på, at det er en ulv, hun har set. Da hun har beskæftiget sig med ulve og indgående kendskab til, hvordan en ulv ser ud og hvordan en ulv opfører sig. Hele dens fremtoning og den måde, den bevæger sig på. Hendes observation, det gør, at jeg også bliver mere overbevist om, at det nok er en ulv i området.
En ulv er et dyr i hundefamilien. Og det er også et rovdyr. Det er det næststørste rovdyr, der er i Europa.
Hans-Erik Svart er biolog og tidligere ansat i Miljøstyrelsen. Her kom han blandt andet helt tæt på ulven.
En ulv, kan man sige, den ligner en hund. Den ligner nok mest af alt en schæferhund. Den er mellem 1,5 meter lang, og så kan den veje et sted mellem 25 og 50 kilo. Den har en grålig pels, den er grommeleret, og så bliver den lysere ned mod buen.
Efter at have undersøgt de to øjenvidners forklaringer, så skriver Svend til avisen Jyske Vestkysten. Konsekvenserne af det havde han ikke forudset.
Efterfølgende så blev jeg ringet op af den halve verdenspresse. Altså. Telefonen den ringede i et væk fra mennesker der, eller journalister, der vil høre om den her ulv.
Som du måske lige har set på TV2-nyhederne, så er der stor interesse for den ulv, som er blevet set her i landsdelen.
Så jeg var virkelig i mediernes søgelys.
Vi tager imod alle de henvendelser, vi får. Og allerhelst ville vi jo gerne have et fotografi. En, der tog et billede af den. Det var jo det allerbedste. Og det næstbedste, det er at få nogle helt aktuelle henvendelser, så vi kan komme ud og se sporene, inden der kommer sne.
Efter den første henvendelse om ulv, der bruger jeg rigtig meget tid på ulven. Jeg prøver virkelig at blive klog på ulvens biologi og dens adfærd osv. Så jeg studerer alt, hvad jeg kan finde om ulve i litteraturen og på nettet osv. Så jeg føler efterhånden, at jeg har et indgående kendskab til ulvene. Også hvor de findes i Europa og andre steder, hvordan deres adfærd er.
Og med medieomtalen dukker der også nye øjenvidner frem. Ikke bare en eller to, men mange. Bare i løbet af den første måned modtager Svend omkring 25 henvendelser fra sønderjyder, som mener at have set ulven.
Når jeg får en henvendelse omkring ulveobservationer, så prøver jeg jo at spørge indgående ind til, hvordan de har observeret dyret. Dels deres beskrivelse af dyret, den måde, det har bevæget sig på. Og hvis det virker troværdigt, at det kan være en ulv, så prøver jeg at tage ud og undersøge nærmere, om jeg kan finde noget fra observationen. Dels spor selvfølgelig, men også måske efterlandskabe, afføring eller hår eller andet. Måske et dyr, den har taget i området.
Hans-Erik Svart arbejder på det her tidspunkt for Naturstyrelsen. Han modtager meldingerne fra Sønderjylland med en del skepsis. Men beviserne, ja, de virker alligevel for troværdige.
Der er blevet fulgt nogle spor over adskillige kilometer. Sporene ser ud på den måde, som man forventer. Det er lange, lige strækninger. I modsætning til hunde, der altid har et lille svinkeærne til den ene og til den anden side, så er ulven virker den målrettet, kan man sige. Den går bare derudad. Det er store poter, der har været, så det tyder jo på, at det kan være en ulv. Der er også nogen, der mener at have set en ulv, og efterhånden så er det jo sådan, at vi må sige, at der er et eller andet dyr her. Om det er en ulv, eller om det skulle være en hund, det kan jo altid være svært at afgøre. Men Vi tror på, at der er et eller andet dernede.
Og faktisk er ulveeksperter godt klar over, at ulven nok er på vej mod Danmark i de kommende år.
Det vi vidste, det var jo, at ulvene var kommet til Tyskland efter genforeningen. Samtidig så ved vi jo, at der har været meldinger om, at der er kørt en ulve ihjel nær Hamborg, tror jeg det er. Så de er jo i, hvad skal man sige, på vej. Der er ulve i denne her del af Europa også. Men vi vidste jo så, at ulven var vandret fra det sydøstlige Tyskland, eller måske over fra Polen, men over mod Hamborg. Og hvis den kunne det, så kunne den jo også komme op til os. Så vi vidste, at på et eller andet tidspunkt, så ville ulven også komme op til os. Om den ville slå sig ned, om den bare ville komme ind i landet og forlade os igen, det var vi jo ikke klar over.
Tilbage hos Svend i Sønderjylland, som måske sidder med kilder, der har set den første ulve i Danmark i 200 år, der mangler de afgørende beviser.
Jeg finder hverken DNA eller afføring, som jeg kan få analyseret. Jeg finder enkelte spor, som ikke er så tydelige. Det afgørende bevis, det finder vi aldrig i området. Det gør vi desværre ikke. Men summen af de henvendelser, jeg får, der er beskrivelsen af dyret og hele den måde, det bliver observeret på. Det gør, at jeg bliver mere overbevist om, at der nok har været en ulve i området. Men jeg mangler det endelige bevis, det gør jeg.
Og uden helt klare beviser, så vokser skepsisen. For der er mange, der ikke har den samme tro på ulven, som Svend har. Også blandt hans kolleger.
Umiddelbart så møder jeg en del skepsis, dels fra kollegaer og andre, om det nu kan passe, at der er kommet en ulv til Danmark. Og jeg får da en del spydige kommentarer i den følgende tid, om jeg nu er sikker på, at jeg kan kende forskel på hund og ulv og ræv og andre dyr.
Medieopmærksomheden og de manglende beviser får også Naturstyrelsen til at bede om, at Svend stopper sin søgen efter ulven.
Jamen her den første tid efter, at ulven er kommet i medierne, der har den fyldt rigtig meget. Altså, den har været op i både fjernsyn og den skrevne presse osv. Og fra centralt hold, der føler man måske, at den har fyldt lige lovlig meget, fordi der ikke har været noget endeligt bevis for, at ulven har været der. Så jeg er blevet bedt om at dysse lidt ned med medieopmærksomheden på ulven.
Og herfra går der 2 år før, at ulven i 2012 kommer på alles læber. Men før vi når hertil, så lad os tage på en rejse endnu længere tilbage i tiden. Ulven er ikke noget nyt dyr i Danmark. Den har været en helt naturlig del af den danske natur i mange tusind år.
I Danmark der har vi fundet ulveknogler, som kan dateres tilbage til 13.000 år før nu. Det vil altså sige lige efter sidste istid. Og der er ulvene kommet ind, samtidig med, at der dengang kom dyr, der kunne leve i den tundra, der var lige efter istiden. Så ulvene er kommet hertil. De har fulgt deres byttedyr, de mandsdyr, der har været dengang.
I de første mange år lever mennesker og ulve side om side, uden en stor interaktion. Men da vores forfædre begynder at dyrke jorden, så forandres det forhold for altid.
Da der så begynder at komme landbrug, og vi begynder at holde dyr, så har der været en vis konkurrence, fordi hvis en ulv kommer og tager et husdyr, så kan det jo have stor betydning for de mennesker, der mister dyret. Og i den tid, så har det været ganske få dyr, man har haft, og har man mistet sine dyr til ulven, så har det kunnet betyde, at man ikke selv kunne få noget at spise. Så begynder man at jage dem, og så begynder man at være lidt mere aktiv i bekæmpelsen af ulve.
Allerede i middelalderen blev klostrene pålagt at afholde ulvejagter. Og senere kommer ulveskatten til. En skat, som bruges til at finansiere jagten på ulven i de områder, hvor den hærger. En af de konger, som virkelig sætter kampen ind mod ulven, det er Christian den 4.
Han gav i 1630 et påbud om, at alle, der havde et gods i Jylland, de skulle i 3 på hinanden følgende år indlevere 3 ulveskind til tøjhuset. Det betyder jo, at hvad skal man sige, jagten bliver ret effektiv, fordi at alle godser pludselig skal ud og finde de her ulve. Og så mange ulve har der jo nok heller ikke været dengang. Så de ulve, der har været, det har virkelig været udsat for et ret hårdt jagttryk.
Ulven var et hadet og frygtet dyr i mange århundreder. Det blev anset som en skurk, og i så høj grad, at den sagtens kunne ende i galgen side om side med dømte forbrydere.
I hele den periode her, så er der også nogle beretninger om, at når man hængte en tyv, så kunne man også finde på at hænge en ulv eller to ved siden af tyven. Så det er jo et eller andet bevis på, at det er dyr, man virkelig har frygtet. Altså, jeg synes, det viser, at man har anset ulven som en skurk, som noget, man gerne ville af med.
I 1813 skydes den sidste ulv i Danmark. Og billedet med intensiv jagt på ulve Det går igen over hele Europa.
Ligesom i Danmark, så bliver ulven jo jaget i resten af Europa, og den bliver stille og roligt fortrængt til de mest tyndt befolkede områder i Europa. Det vil sige, at den bliver fortrængt østpå, og den bliver fortrængt op til i bjergeområder. Så det er der, den er i det sene 1800-tal. Så er der ikke flere ulve tilbage i den vestlige del af Europa, andet end dem, der er i bjerge nogle steder, og så kommer de altså til Østeuropa.
Hvem er det, der går tur i min skov? Ulven Peter skal ud på rov. Peter kan lide nam-nam, men du kan stole trygt på ham. Han frelser dig fra de andre dyr i skoven.
I 2012 blusser ulvefeberen for alvor op igen. Det starter med, at en gruppe ornitologer over flere gange observerer og tager fotos af noget, de tror er en ulv, i Nationalpark Thy. Specielt de fotos, der stammer fra den 16. oktober 2012, rammer avisernes forsider. For at holde øje med det ulvelignende dyr, så opsættes 12 vildkameraer i området. Kameraerne er gammeldags, og de skal derfor løbende have skiftet batteri og film. Og den opgave får et par af medarbejderne fra Naturstyrelsen lov at stå for.
Og jeg er så ude den 16. november og går rundt og skal tjekke de her kameraer. Der er 12, der er sat op i området. Så det var noget en runde, det tog en hel dag.
Henrik Bak er skovløber og naturvejleder hos Naturstyrelsen Thy. For ham bliver en helt almindelig fredag i november forvandlet til en dag, han sent glemmer.
Det er faktisk et kamera, der står lige der, hvor de har taget billeder af de her fuglekikker. Der har vi sat et kamera, og rigtigt det sted. Og jeg kommer derud, og jeg tager så, der er ligesom to muligheder. Jeg tager den lange vej rundt den her dag, for vi har bestemt, at vi kunne også godt observere, om der lå ådsler og sådan noget i området. Så jeg gik ind her langs med søen og skoven og går ind i det område her, hvor kraverne og ørnen er lettet fra. Går lidt rundt og kigger derinde, der er ikke noget at se. Så jeg går så lige et par 100 meter hen langs med der, langs med søkanten. Og så stikker der sådan en lille tange ud i søen, og hvor der står nogle buske ude på. Og lige det, jeg passerer der, så sådan 2,5 meter frem, og der kigger jeg lige ud til højre. Og der ligger så det her dyr. Og der blev man da lige, man når det lige at tænke i løbet nogle sekunder der, hvad man skulle gøre. Det ligner en hund. Ja, men en god stor schæferhund, hvis man forestiller sig det, der ligger har rullet sig sammen. Som en hund, der nu gør, når den ligger og sover, og så er den ligesom lagt en pose hen over næsen. Helt stille og roligt og fredfyldt ligger den bare der. Så lige kigger ned på den der, og den ligger helt udstillet, så kommer der mad ud af næsen af den. Så kan man lige godt regne ud, at den er nok rimelig død.
Henrik ringer til hans kollega Tommy Hansen, der er vildkonsulent hos Naturstyrelsen Thy. Det er Tommy, som har haft det overordnede ansvar for at håndtere ulverygterne i området.
Jeg står midt i afviklingen af en jagt, og så ringer min mobiltelefon, og jeg kan se, at det er Henrik. Og så siger Henrik, jeg har fundet ulven. Jeg tænker lidt, det er en joke, og kommer med en modjoke om, at de ikke skal have flere fredagsbajere den dag.
Og han er sådan lidt skeptisk til at starte med, det er meget forståeligt.
Henrik er enormt fast på, at det her, det er ulven, han har fundet. Så der er ikke andet for, at vi må få den samlet ind og finde ud af, hvad vi skal gøre ved det.
Og så aftaler vi, at han skal komme med en ATV, vi kan få det her dyr slæbt til vej, hvor vi kan få den kørt videre og fragtet videre ud i verden, så vi kan få undersøgt, hvad det er for noget. Det er jo langt ude i reservatet, altså det er ude i et område, som faktisk var der adgangsforbud på færdsel, altså det er virkelig ude, det er ude i ødemark. Så det tager jo lidt tid at komme derud.
Da jeg kommer derud og møder Henrik, jamen der viser han mig så det sted, hvor ulven ligger, og jeg kan godt forstå hans første reaktion, da han ser den, at hold op, der ligger den jo og sover. Men dens næse var tydeligt afskallet og i henfald, og det hele taget på øjnene og sådan noget, var man jo slet ikke i tvivl, når man kom tættere på. Så jeg kontakter en lokal dyrlæge, som vi har et meget fortroligt forhold til, og spørger, om han har en fryser, der kan indeholde et stort rovdyr. Og jeg vil sige, der bliver meget stille. Men det har jeg, og her er også helt med på, med at det er 100% diskretion. Så vi får slæbt den ud til der, hvor vi er, holder med en pick-up, og så får vi lagt den på ladet og dækket den til, så der ikke lige er nogen, der ser den, så kører vi den ned til dyrlægen.
På vejen ned til dyrlægen diskuterer de to, om det måske kan være en ulv.
Altså, jeg vil sige, at vi bliver nok begge to mere og mere overbevist om, at det var altså nok en ægte ulv, vi stod med. Altså, når man så hovedet i forhold til eventuelle hunde og så videre, så var man ligesom overbevist, ikke? At det kunne nok ikke være så meget.
Og hos dyrlægen bliver de helt overbevist.
Men dyrlægen har faktisk nogle tænder, både fra Grand Danois og fra nogle andre store hunderaser. Og dem tager vi med ud og sammenligner med kranier på de tænder, der sidder i. Og det ligner jo, mælketænder ved siden af dem, der sidder i ulven. Så der var vi måske også i nærheden af at blive mere overbevist om, at fordi netop tænderne er meget, meget kraftige på dem, ikke, i forhold til hunden. Ikke? Så det begyndte jo at ligne, at det nok var en ulv.
Så hører vi, at der er blevet fundet et dødt dyr i Thy Nationalpark. Og straks tænker vi jo, kan det være den, der er der? Hvad er den død af? Hvorfor er den død? Hvad er der sket? Er den blevet skudt, eller hvad er grunden til det? Så bliver ulven kørt til Danmarks Tekniske Universitet, hvor man så skal obducere den. Og i den mellemliggende periode, så er vi jo ikke meget for at sige, at nu har man fundet en ulv. Der er jo ingen, der ved, om det egentlig er en ulv eller ej. Vi vil gerne være helt sikre, inden vi siger noget.
En mulig ulv fra Nationalpark Thy skal obduceres i dag. Det ulvelignende dyr blev fundet dødt for en uges tid siden i Hanstholm-reservatet i Thy.
Liselotte Vestli Andersen er seniorforsker ved DCE Bioscience ved Aarhus Universitet. Hun bliver sendt til København for at deltage i obduktionen af den formodede ulv. Mere præcis så skal hun tage en DNA-prøve af dyret for at slå endelig fast, om der er tale om en ulv.
Det her individ, det har jo ligget ude i naturen i længere tid, så den er ikke helt frisk, det vil sige, den lugter faktisk. Så det vi gør, det er, at vi tager en vævsprøve, et stykke muskel, et lille bitte stykke muskel fra den.
De biologer og forskere, der ser dyret, er ikke i tvivl om, at det døde dyr har alle de karakteristika, som en ulv har. På trods af, at dyret har tabt sig væsentligt på grund af sygdom, så vejer den alligevel 35 kilo. Den er dermed væsentligt større end de fleste hunde, har den rigtige hovedform, tænder på størrelse med en ulv, og ligner en ulv med både den rigtige pels, hale og ører. Men der er stadig mulighed for, at dyret er en såkaldt hybrid, altså en blanding mellem en ulv og en schæferhund. Derfor skal der en helt særlig DNA-analyse til.
Da vi skulle lave en genetisk bestemmelse på den, så tænkte jeg, at det var vigtigt, at vi brugte en metode, som virkelig kunne udelukke, at det var en hybrid. Så derfor valgte vi en meget sikker metode, hvor man kiggede på mange forskellige gener på en gang.
De ender med at bruge en avanceret genmetode, hvor de sammenligner ulvens gener med en lang række hunderaser. Samtidig får de tilsendt resultater fra et ulveregister, der har prøver fra en lang række europæiske ulve.
Der finder vi ud af, at ved at kigge på alle de her, var det 130.000 forskellige gener eller sådan noget, jeg kan ikke huske tallet helt præcist. Der finder vi ud af, ved at kigge på dem, at det ligner mest de tyske, eller de er tættest beslægtet med de tyske ulve, og det er en ulv, vi er slet ikke i tvivl.
Det døde dyr fra Thy er altså en ulv. Med fastlæggelsen af, at det døde dyr fra Thy er en ulv, så følger også en masse spørgsmål.
Da man har fundet ulven og har kunnet bekræfte, at det er en ulv, så er der, kan man kalde det, en mediestorm.
Det var en ulv, der blev observeret og senere fundet død i Hanstholm Vildreservat i Thy. Det viser de DNA-prøver, der blev taget ved obduktionen af dyret.
Gennem længere tid har der været spændende.
Men der er i hvert fald virkelig gang i medierne. Alle er interesseret i, hvad er det her for noget? Er ulven kommet tilbage? Ulven er jo et, jeg ved ikke, om skal kalde det karismatisk dyr, men det er i hvert fald det næststørste rovdyr i Europa, og at vi så pludselig har det i Danmark, det er helt uforståeligt næsten.
Og en af de ting, som der hurtigt bliver kastet lys over, det er, hvor vi kan forvente, at ulven slår sig ned i Danmark.
I styrelsen så reagerede vi jo på den måde, at vi straks måtte finde ud af, hvis der er én ulv, så kan der komme flere ulve. Nu skal vi finde ud af, hvor mange ulve kunne man forvente, at der ville kunne være i Danmark. Hvor vil de her ulve bo, hvis der er? Hvor kunne de tænkes at opholde sig? Hvilke regler gælder der? Hvad kan de ellers gøre? Så vi fik sat gang i nogle forskellige udredninger, der skulle meget hurtigt afklare, hvad er det her for et dyr, vi har fået ind i landet nu.
Og her i Danmark findes de områder i Jylland. Der udpeges 10 områder, hvor man kan forvente, at ulven vil vandre til. Og her ligger langt de fleste i de øde områder i Vest og i Nordjylland.
Et godt ulveområde, det er et sted, hvor der er relativt fred og ro, og hvor der er masser af mad. Og masser af mad, det vil sige, hvor der er mange rådyr, hvor der er mange krondyr. Relativt fred og ro, det får man jo, hvis man har et stort skovområde, et hedeområde, militære øvelsesområder. Sådan nogle steder, hvor der ikke er for mange mennesker, der farer rundt hele tiden. Ulve lever i flokke, og det vil sige, der er en han og en hun, som er de to dominerende par, og så er der ungerne fra samme år, og måske nogle af ungerne fra året før.
De ulve, der typisk vandrer ud, det er ungerne fra sidste års kuld. Når de er et år gamle, så skal de selv ud og stifte familie.
Målet med vandring, det er jo selvfølgelig at komme ud og finde, altså hvis vi taler om de etårige ulve, der har forladt flokken, der er formålet for dem, det er at komme ud, finde en mage og finde et sted, hvor de kan lave deres eget revir.
Og når ulven først er på vandring, så vandrer den virkelig igennem. Man har set eksempler på, at ulve tilbagelægger flere tusind kilometer, og ofte på ganske kort tid.
Altså, de vandrer jo meget hurtigt derudaf. Så på en enkelt nat, så kan en ulv godt tilbagelægge en strækning på op mod 100 km. Så derfor kan den jo hurtigt komme fra et sted til et andet. Det betyder jo så også, at den på ganske få dage kan komme fra krydse grænsen til Danmark og så være i Skagen.
Den dag i dag har vi et godt overblik over, hvilke ulve der er i Danmark og hvor de er. Men også hvilke ulve der er på vej. Det skyldes et internationalt samarbejde, hvor vi udveksler informationer med andre europæiske lande via et fælles DNA-register.
Det internationale samarbejde fungerer på den måde, at hvert enkelt land de har så deres eget lille register, men det bliver samlet i et fælles register, vi har.
Peter Sunde er professor ved Aarhus Universitet, hvor han blandt andet beskæftiger sig med ulve.
Hvis vi finder en eller anden DNA-kode, så vil vi kontakte Senckenberg-registeret og sige, at vi har en ny ulv her. Er det en, I kender i forvejen? Det betyder så også, at når vi har de her forskellige fund med forskellige datoer, så kan vi jo forbinde dem, og så kan man jo nærmest rekonstruere ulvenes vandringer.
Og alt hvad det kræver, det er en lille smule DNA.
Og det, der vil være det typiske, det vil være, at det kan være en spytprøve fra et nedlagt får, for eksempel. Men det kan også være et ekskrement.
Der findes DNA-registreringer på langt de fleste ulve i Nordeuropa. Og en af de ulve, man kan følge, det er GW051M. Måske bedre kendt som ulven fra Thy. Den er et godt eksempel på, hvor meget vi rent faktisk ved om de ulve, der vandrer ind i Danmark.
Den første gang, den er registreret genetisk, det er den 1. december 2009 nede i Sachsen, hvor at dens DNA-profil blev fundet fra et ekskrement.
Den er blevet født året før, i 2008. Det ved vi, fordi vi via DNA ved lige præcis, hvem dens forældre er. Og rent faktisk findes der et par fotos fra et vildt kamera, som viser tyulven lege med dens søstre.
Så går der et par år, før den så blev fundet næste gang, nemlig den 24. juni 2012. Der dukker den op på en prøve, fundet fra et ekskrement nede i Slesvig Holsten.
På det her tidspunkt er vores ulv 3 år gammel. Den har på de år taget den lange rejse på omkring 500 km fra dens fødested ved byen Milkel i det østlige Tyskland til Slesvig Holsten mod nord. Og netop den tyske delstat Slesvig Holsten er nøglen til at holde øje med nye ulve, der er på vej ind i Danmark. Faktisk så er 5 ud af 6 ulve, der opdages i Danmark, tidligere blevet registreret i delstaten.
Og det vil faktisk være sådan, at de allerfleste ulve, som vi finder i Danmark, de vil være blevet registreret, inden de kommer til Danmark, når de har passeret gennem Slesvig Holsten. Fordi der er så mange får dernede, så kan ulve stort set ikke undgå at tage får på vejen. Det betyder, at i gennemsnit så vil en ulv, der opholder sig i Slesvig Holsten, den vil blive registreret hver 5. dag. Så derfor så vil de allerfleste ulve, der kommer ind i Slesvig Holsten, de vil også blive registreret der.
Efter det første fund af ekskrementer, så findes der senere på sommeren 2 mere i samme område. Dernæst vandrer vores tyulv på et ukendt tidspunkt over grænsen til Danmark.
De allerfleste ulve, når de kommer til Sønderjylland, de skynder sig videre. Så enten så registrerer vi dem slet ikke, før de er oppe i Midtjylland, eller så har vi dem måske med et enkelt fund, typisk hvis de har taget et får. Så de allerfleste ulve, de skynder sig sådan set op igennem Slesvig Holsten, op igennem Sønderjylland. Der er ikke særlig meget skov i de områder. Og når de så kommer op i Midtjylland, i Vestjylland, så kan vi så se, så vil de så typisk begynde at slå sig ned i nogle af de større skovområder, vi har i Danmark.
Og det er netop også, hvad der sker med GW051M. Der er ikke fundet spor fra den, før den fotograferes og senere findes død i Thy.
Og så bliver den så fundet død den 16. november 2012, hvor man så også kan se, at det er det her individ. Der har vi et eksempel på, hvordan et individ har blevet fulgt fra der, hvor den blev født, op igennem Slesvig Holsten, til den blev observeret i Danmark og til den blev fundet død i Danmark. Man kan sige, at det mest unormale, det er faktisk, at den var så relativt gammel, før den dukkede op. Den var jo så faktisk 3 år gammel. De allerfleste ulve, de dukker op året efter, de er født.
Siden 2012 har vi kendskab til 29 forskellige ulve i Danmark. Og eksperterne regner da også kun med, at vi får flere at se i fremtiden.
Det vi kan se, det er, at der kommer flere og flere ulve, der indvandrer til Danmark og til den jyske halvø generelt. Og det skyldes, at der er flere og flere ulve i resten af Tyskland.
Flere ulve i Tyskland betyder flere ulve i Danmark. Som det ser ud nu, så vandrer omkring 5 nye ulve over grænsen fra Tyskland hvert år. Og samtidig er dem, der lever i Danmark, begyndt selv at få unger.
Vi har også kunnet se, at ulve er også i stand til at yngle i Danmark. Og i det omfang, at de etablerer sig og yngler, så vil vi jo også producere vores egne unger, som vi gjorde i 2017 og som vi gjorde i 2019.
Billedet er det samme i hele Europa. Ulven er tilbage, og den helt store grund til dens retur er, at EU i 1992 valgte at frede ulven. Dermed var der plads til, at ulven kunne vende tilbage til de egne, hvor den engang var.
At ulven kommer tilbage, synes jeg er et godt billede på, at når vi gør noget for at beskytte naturen, så kan den godt rekreere sig selv. Det vi hører om til daglig, det er jo snarere det omvendte, at den ene og den anden art går tilbage, eller i værste fald totalt forsvinder. Her er der altså noget, der kommer igen, og som kan være her. Det er en naturligt hjemmehørende art, som vi på et tidspunkt har fortrængt. Men fordi vi så også siger, okay, nu er den beskyttet, så kan den altså selv finde ud af at komme tilbage. Og det er jo relativt utroligt, at det kan ske.
Der er rigtig mange steder, der kommer ulve, bjørne, losser nu tilbage, fordi de er blevet fredet, og hvor de faktisk langt hen ad vejen er udmærket i stand til at tilpasse sig kulturlandskaber. Så store rovdyr, de kan sagtens leve tæt på mennesker. Deres eneste problem har bare været, at vi har slået dem ihjel.
Og så er der dem, der mente, at ulven var i Danmark før 2012. En af dem, der sidder tilbage med en god følelse, det er Svend Hansen fra Sønderjylland.
Det var også dejligt, at der var flere af dem, der havde givet mig nogle små spydige kommentarer. De nu kom og sagde, du må undskylde dengang. Men vi kan se, at du nok havde ret, at det var en ulv også tilbage i 2010.
Svend Hansen fik sin undskyldning. Men ingen ved jo stadig med sikkerhed, om der var en ulv på spil i Sønderjylland i 2010. Vi ved dog, at der 2 år senere dukker en død ulv op i Thy, som skaber Danmarks historie. På samme måde ved vi også, at ulvens ukendte fætter, guldsjakalen, lever i den danske natur i dag. Om der lever pumaer i Herning eller losse ved Kolding, det er måske mere usandsynligt. Men de her fortællinger har lært os, at man aldrig kan vide, hvad man risikerer eller er så heldig at støde på i den danske natur.
Uanset om det er en puma i Herning eller en los ved Kolding, så fortæl det. Jeg så en stor kat. Jeg synes, det lignede en puma. Den gik der og der. Så meld ind. Altså, selv den mest usandsynlige observation kan jo vise sig at være sand.
Dette var 4. og sidste episode af Miljøstyrelsens podcast, Der står en puma i min have. En podcast, hvor vi dykker ned i nogle af de mest mærkværdige dyreobservationer fra den danske natur. Vil du vide mere om ulven, så besøg Miljøstyrelsens hjemmeside, som du finder et link til i episodebeskrivelsen. Her kan du for eksempel følge Thy-ulvens vandring fra vugge til grav. Dette er en podcast produceret af Kontekst og Lyd. Mit navn er Mads Christian Hede.